de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Imos ao supermercado, mercamos froita, verdura, carne, peixe, pero poucas veces lle poñemos cara os productores. Quen plantou eses tomates que levamos á nevera? De onde veñen? Preguntamos na rúa se nos fixamos ou non na orixe dos produtos.
Sí. O precio pesa máis.
Sí, o outro tamén importa, sí.
Que sea de cercanía e de calidad.
Sí, importa. Tamén.
La relación precio e calidad.
El origen, de onde viene, lo ves menos.
Me da igual. Lo he visto creo que una vez durante toda mi vida.
Según qué producto, sí que buscas producto producto local que sabes que va a estar bueno, producto de temporada y cosas así.
No, yo la fruta la cojo mejor en una frutería y me gusta porque se la trae mucha gente de las aldeas y entonces por eso la compro allí.
Por ejemplo, cuando son productos de temporada, quiero que sean de aquí, prefiero que sean de aquí. Sin embargo, cuando ya sé que es un producto que no sale en temporada, siempre me suelo fijar de dónde viene.
Os productores importan. En COPE coñecemos a Maica Mougán. Ten unha empresa de horta en Meis, na provincia de Pontevedra. Produce leituga, repolo ou pementos de tipo padrón. Leva 12 anos plantando e está contenta. Cando era máis moza, os seus plans eran outros.
Eu estudié estética, non tiña nada que ver con esto. Nin tampouco na miña casa. A ver, na miña casa sempre se traballou o campo. Miña aboa, miña nai sempre traballaron. Pero non desta maneira. Nin había invernaderos, ni nada. Foi de cero. Es decir, mira, voy a hacer un invernadero, a ver qué sale.
Una de las claves del éxito de Maica es que una parte de su producción compra directamente Gadis, o supermercados Gadis. Eso dalle seguridad. Eso sí, este año, con las temperaturas tolas de xullo y agosto, a colleita no fue demasiado boa.
Foi demasiado sol, la flor queimouse moito. Foron unhas temperaturas un pouco locas. Tanto había 30 grados como o día siguiente nublado. Eso, a planta si non ten unha temperatura estable normal de verán, pois estrésase.
En Galicia temos algo máis de 700 explotacións de produtos de horta, como a de Maica. Segundo os datos da Consellería de Medio Rural, o produto estrela na horta de Galicia é a leituga, un 35% do total. 7:22 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. Día moi desapacible, sobre todo ata mediodía. Moita choiva, moito vento e ondas de máis de 4 metros. A partir de mediodía, ábrense claros no ceo. As temperaturas máximas de arredor dos 20 graus. Cabreo monumental dos conductores polas restriccións de tráfico que continúan na A6.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Ya sabes, Norseco, tratamentos antihumedades que patrocina o tempo. Galicia vai acoller 400 inmigrantes dos que están chegando de xeito irregular estes días a Canarias. 350 deles van ser aloxados en Sanxenxo, 40 en Sobrado dos Monxes e hai algúns que xa están en Galicia dende hai uns días. A Xunta está molesta porque o goberno avisou a última hora e precisa se organización para darlle atención médica, por exemplo, os que estén enfermos ou escolarización aos cativos. Cada vez é máis difícil entrar e salir de Galicia pola A6, a autovía que une a Coruña e Lugo con Madrid a través de Pedrafita. Seguen as obras do viaduto de Vega de Valcarce, que se caeu xa hai casi ano e medio, e Fomento anuncia obras tamén para impermeabilizar outro viaduto entre Mor, na provincia de León. Todo isto cos conseguintes desvíos pola antiga Nacional Sexta. Ademais, en BCRA sigue cortada unha das calzadas por un desprendemento de terra. Os que máis sufren esta situación son os transportistas. Aníbal circula habitualmente por ali e pregunta se aquí non pagamos impostos como os demais.
Levamos 3 anos coas obras dos viaductos e pa máis inri caio e terra na autovía, cortan e desvían a circulación e acabou o problema aí. O problema que teña o ciudadano da pie. Que cando paga os impuestos, págallelos de forma distinta aos que viven en Madrid.
A Xunta xa lle pediu ao goberno que axilice as obras na A6 para poder recuperar o tráfico dunha das principais vías de acceso a Galicia dende a meseta. E 22 anos de prisión para o veciño de Sigüeiro, en Oroso, que matou a nai e prendeulle lume o piso no que vivían os dous. O xurado popular declarou no culpable dos delitos de asasinato e de incendio. O crime tivo lugar en xuño do ano 21. A nai asfixouna e despois quemou o piso. E nestes días nos que lamentamos o falecemento do empresario vigués Fernández Tapias, recordamos tamén o seu legado en Galicia. Fundou navieras como Amura e Roda, e tamén Conservas Peña, Conservas Porto Novo e a sección marítima de Buró Veritas de aquí de Galicia. Fernández Tapias era tío da actual líder do PP en Vigo, Marta Fernández Tapias, que estes días suspendeu a súa axenda oficial. Recórdoche tamén que hoxe reabren os vacinódromos para pôr a vacuna conxunta de gripe e COVID para os maiores de 65 anos. Son en total 13 espacios nas principais cidades, pero tamén en localidades como Verín, Monforte ou Burela. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.